Dëgjues të nderuar, mirë se gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Siguria ushqimit në Kosovë vazhdon të jetë shqetësuese sipas ekspertëve dhe zyrtarëve të auditimit. Raporti progresit i Komisionit Evropian thotë se Kosova ka bërë pak përparim në shumë fusha. Përplasje tashpra mes BE-s dhe Polonisë për çështjen e sundimit ligjit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siguria ushqimit në Kosovë vazhdon të jetë shqetësuese sipas ekspertëve dhe zyrtarëve të auditimit. Rritja e numrit të inspektimeve dhe vendisimit qytetarëve për kontrollin e sigurisë ushqimit po konsiderohen të jenë udhë përpara për krimin e tregut të sigurt ushqimor. Ndjekim kronikën e kolegës Doruntina Baliu.
Sallat lakre e domatesh, mish të kuq e të bardh, ishin disa prej ushqimeve që 10 persona në fshatin Trut të Prishtinës kishin konsumuar në një mbledhi familjare. Pas konsumimit të ushqimit të porositur në një lokal në Prishtinë, më 3 shtator 2021, shumë prej këtyre personave kishin kërkuar ndihmë mjekësore. Simptomat e të sëmurve ishin kryesisht barkqitje e të vjella. Pas testimeve ishte konstatuar se ka të bëj me helmim me ushqim. Dy dit pas kësaj ngjarje, policia e Kosovës ka alarmuar agjencinë e ushqimit dhe veterinarisë që dolën për të inspektuar lokalin. Agjencia ka treguar për Radion Evropa e Lirë se fillimisht në lokal ishin inspektuar kushtet e përgjithshme sanitare që ishin vlerësuar në nivel mesatar. Por kishte mundësi të kontaminimit të kryqëzuar pasi që në të njëjtën hapësirë ruhen produktet e gatshme për konsum dhe produktet lëndë e parë. Djathi, sosat ishin shumë afër vezëve pa asnjë ndarje fizike, gjë që paraqet mundësi për kontaminim, ishte konstatimi i inspektorëve. Sipas rezultateve të inspektimit, majonezi ishte gjetur se mbahej në temperaturë dhome e jo në temperaturën e caktuar për ruajtje. Menjëherë pas kësaj, si pas AUV-it, lokali u mbyll përkohësisht për të vazhduar me analizat të tjera të ushqimit dhe kuzhinës. Trishët e marra në ambientet e kuzhinës treguan prezencë të bakterisë Escherichia coli, që mund të shkaktoj helmim, ndërkaq në ushqimet si sallatat, mishrat dhe gjellat, u gjetën bakterie të gjalla, mezofile dhe koliforme. Lokali u rihap pas inspektimit të dytë dhe vlerësimit se kushtet ishin përmirësuar. Megjithatë, ndaj këtij biznesi, sipas AUV-it, është iniciuar flet paraqitja për gjykat për kundërvajtje. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë me inspektorët sanitar nëpër komuna janë institucioni vetëm përgjegjës për inspektimet lidhur me sigurinë e ushqimit në Kosovë. Sipas kontrolleve në 3 vitet e fundit u iniciuan 169 raste të kundërvajtjeve, përkatësisht shkelje të rregullave të sigurisë ushqimore. Gjykata e Prishtinës ndërkohë nuk ka ofruar të dhëna se sa prej këtyre rasteve i kanë pranuar dhe çfarë është epilogu i tyre. Të dhëna nuk janë ofruar edhe lidhur me atë se sa akt akuza për çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë ushqimore janë duke u trajtuar në këtë gjykat. Një raport i veçantë lidhur me sigurinë e ushqimit në Kosovë ishte bërë nga zyra e auditorit të përgjithshëm në vitin 2019. Sipas këtij raporti ka pasur mungesa në koordinimin e kontrolleve nga inspektorët e nivelit komunal dhe atij qendror, si dhe nuk është siguruar se kontrolli po bëhet në të gjitha fazat të përpunimit të ushqimit. Një shqetësim brenda këtij raporti është ngritur lidhur me funksionimin e tregjeve të palicencuara në komuna dhe sidomos ato të kafshëve, ku edhe bëhet thirrja e pakontrolluar dhe shitja e mishit të pasigurt. Një rritje e numrit të inspektimeve lidhur me sigurinë ushqimore, por edhe forcimi i zinxhirit të kontrollit, është e domosdoshme sipas Selatin Kaçanikut, drejtori i organizatës konsumatore.
Jo çdo gjë, jo çdo artikull, jo çdo ushqim ka rënë në kontrollin e agjencionit. Se ka produkte, artikull ushqimor që nuk kontrollon, është e ditur mirëfillt, shumë të tila dali në treg, dali në markete, dali edhe në për horeka, gët ose gastronomit.
Siguria ushqimore është njëra ndër standardet e kërkuara për integrim në bashkimin evropian. Kjo temë është ndarë në një sektor të veçantë brenda programit të qeverisë. Qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti në program ka thënë se synon avancimin e politikave të sigurisë së ushqimit dhe përafrimin e tyre me standardet e BE-s. Sipas programit synohet hartimi kornizës ligjore për ushqimin e sigurt dhe sigurinë ushqimore dhe kornizës ligjore për luftimin dhe parandalimin e sëmundjeve të kafshëve, çarkullimin e kafshëve të gjalla dhe produkteve me origjinë shtazore. Në shtator të këtij viti, qeveria ka aprovuar një koncept dokument lidhur me sigurinë e përgjithshme të këtyre produkteve. Ky dokument ka paraqitur në plan hartimin e ligjit të ri për sigurinë e përgjithshme të produkteve sipas standardeve të BE-s, ligj ky që ende nuk është aprovuar. Përveç kësaj, sipas Kaçanikut, pavetdijen e qytetarëve për mënyrën e kontrollimit dhe raportimit të sigurisë së ushqimit, nuk mund të krijohet një standard i përgjithshëm për sigurinë e ushqimit. Përderisa përgjegjësia për kontrollin e ushqimit në import, përpunim dhe shitje brenda vendit i takon institucioneve, ekspertët thonë se ka hapa që mund të ndërmerren edhe nga qytetarët për të siguruar ushqimin që han. Vala Pupovci, nutricioniste, thotë se duhet shtuar njohuria e përgjithshme e qytetarëve për kontrollin e përbërësve ushqimor dhe sidomos mënyrën e ruajtjes së ushqimit.
Nëse konsiderojmë që qytetari e ka bler produktin mishin, këtë rast e them freskët edhe që është i sigurt, një prej rregullave të para që duhet ndjeket është që të vazhdohet ai zinxhiri i ftoft. Një rregull e përgjithshme është që të mos lihet mishi i pazier, po edhe i zier jashtë frigoriferit për ma shumë se 2 orë, edhe jo ma shumë se 1 orë në raste kur është shumë zet.
Sa i përket qumshtit, si pas tatovcit, nëse blihet i pasterizuar është më lehtë të mirëmbahet. Një kujdes të veçantë si pasaj duhet i kushtohet edhe konsumit të vezve, pasi si pasaj vezet që nuk janë të pasterizuara duhet të jenë tërsisht të ziera ose gatuara për të qenë të sigurta për konsum.
Duhet kemi kujdes në vend po konsumojmë, ose çfarë ushqime po konsumojmë, pra për disi gjatë verës, gjatë temperaturës, kur janë temperaturat e lartë, nuk është të preferuar shumë me konsumu mishra.
Me gjithë problemet e identifikuara në kontrollin e ushqimit në Kosovë, sipas Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, numri i rasteve të helmimeve krahasuar me vendet e rajonit dhe atyre të BE-s është i vogël. Megjithatë, ata kanë thënë se ka nevojë për bashkëpunimin e të gjithëve për arritjen e sigurisë optimale të ushqimit, pasi është çështje nacionale si ndikues direkt në shëndetin e përgjithshëm publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kosova duhet të angazhohet në mënyrë konstruktive dhe të bëjë përpjekje të tjera substanciale në zbatimin e gjitha marrëveshjeve të kaluara të arritura në kuadër të dialogut me Serbinë dhe të kontribuojë në arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht të obligueshme për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, tha Komisioni Evropian në raportin e progresit. Komisioni të martën prezenton raportet e progresit për vendet e zgjerimit, raporti Augustin Palokajt.
Komisioni Evropian sapo ka miratuar raportin e progresit për Kosovën dhe paketën e zgjerimit, të cilat po i prezenton në këtë moment komisioneri për zgjerim dhe fqinësi Oliver Verhelyi para deputetëve të Parlamentit Evropian. Progres të kufizuar apo pa progres në disa fusha është vlerësimi që është dhënë Kosovës kësaj radhe. Mungesa e stabilitetit politik, përplasjet politike që kanë ndikuar në punën e kuvendit dhe në miratimin e ligjeve, por edhe kriza e shkaktuar nga pandemia e COVID-19 janë përmendur si arsyetime për mungesën e përparimit në shumë fusha. Sa i përket kritereve politike, shumica e periudhës që përfshin ky raport ishte karakterizuar me jo stabilitet politik në Kosovë. Pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të shkurtit të vitit 2021, qeveria e re nisi mandatin me një shumicë të paprecedentshme në kuvend, thuhet në këtë raport. Sa i përket zgjedhjeve, raporti konstaton se ato në përgjithësi ishin të organizuara mirë. Kishte transparencë dhe konkurrencë përkundër disa mangësive. U ftua Kosova që të adreson këto mangësi në procesin e reformës zgjedhore, sidomos në ato pjesë që kanë të bëjnë me fushatën zgjedhore dhe me financimin e partive politike. Gjatë pjesës së madhe të periudhës që mbulon raporti, atmosfera e polarizuar politike, mungesa e një shumicë efektive qeverisje dhe mungesa e shpesh tek forumit në kuvend ndikuan në mënyrë të fuqishme në vendimmarrjen në asamble, thuhet në raport. Më shumë progres nga Kosova është kërkuar edhe me reformën e administratës publike. Po ashtu, kërkohet më shumë përparim edhe në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ku përparimi ka qenë i mangët. Sidomos kërkohet që të përdoret më shumë mundësia e konfiskimit të pasurisë, e cila është arritur në mënyrë të paligjshme. Përsëritet thënia se Kosova tash e sa vite vazhdon të ketë një problem me korrupsionin e përhapur dhe kjo mbetet çështje për shqetësim serioz për Komisionin Evropian. Sipas këtij raporti, Kosova ka shënuar progres në luftë kundër terrorizmit në përputhje me marrëveshjen që ka me Bashkimin Evropian dhe me planin e veprimit. Kërkohet nga Kosova që të ketë më shumë aktivitete në luftë kundër pastrimit të parave. Sa i përket lirisë shprejhjes, në raport thuhet se Kosova ka një nivel të përgatitjes dhe përfiton nga një ambient i gjallë dhe pluralist medial. Me gjithat për komisionin betër shqecim, për shkak se ka ende kërcnuese dhe sulme fizike ndaj gazetarve. Periudha kohore cila e mbulon këtë raport të progresit përfshin vitin 2020 dhe një pjesë të këtij viti. Kësaj radhe për të gjitha shtetet raporti flet edhe për përballjen me pandeminë dhe po ashtu numëron ndihmën që ka dhënë Komisioni Evropian dhe në përgjithësi BE-ja si në vaksinim ashtu dhe në ndihmë financiare këtyre vendeve. Në raportin e progresit flitet edhe për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe të dyja vendeve u bëhet ftesë që të jenë më konstruktive në dialog, të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri tash dhe në këtë mënyrë të ndihmojnë në mënyrë konstruktive në arritjen e marrëveshjes finale gjithëpërfshirëse e cila do të ndihmonte të dyja palët që të lëvizin në rrugtimin e tyre për katës evropian. Përsëritet të qëndrimi i komisionit i shprehur para disa vitesh se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet për liberalizim i vizave, çështje kjo që tash vazhdon të mbetet në Këshillin e Bashkimit Evropian. Pas prezentimit para deputetëve të Parlamentit Evropian, komisioneri Ferhelli do të ketë edhe një konferencë për gazetar për të përgjigjur në pyetjet lidhur me këto raporte. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Europaelir.org.
Kalim tani të një blok i raporteve që kanë të bëjnë me zgjedhjet e fundit lokale të mbajtura me 17 tetor në Kosovë. Partitë më të mëdha politike, kandidatet të cilave kanë siguruar balotazhin në garën për kryetar të komunave më të mëdha të Kosovës janë ende duke kalkuluar rreth koalicioneve të mundshme para rrethit të dytë të votimeve. Ata thonë se po presin rezultatet përfundimtare zgjedhjeve të 17 tetorit. Megjithatë, njohës të çështjeve politike thonë se partitë bëjnë pazare politike kur negociojnë koalicionet. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Partitë politike në Kosovë ende nuk janë përcaktuar rreth koalicioneve të mundshme para rrethit të dytë të votimeve për kryetar të komunave. Disa prej tyre i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke pritur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve komunale të 17 tetorit për të nisur negociata të mundshme. Duke u nisur nga zgjedhjet e kaluara komunale të vitit 2017, partitë politike në shumicën e komunave kishin bërë koalicione të cilat i kishin zyrtarizuar e në disa raste kishin marrë mbështetje nga njëra apo tjetra parti. Arbresha Logja, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, thot për Radion Evropa e Lirë se partitë politike nuk i bazojnë koalicionet në parime, vlera apo plane të përbashkëta.
Kryesisht koalicionet edhe në kaluarën, por ashtu po supozoj që do të bëhet kësaj herë, bazohen në fazore politike dhe kalkulimet partive politike se cila ofertë ose cili bashkëpunim me parti tjera do të mund të asigurante fitore.
Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 21 komuna do të shkojnë në balotazh, i cili do të mbahet më 14 nëntor. Lëvizja vetëvendosje do të shkojë në balotazh në 12 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës në 9 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 8 komuna dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna. Drejtuesit e partive politike thonë se ende nuk kanë diçka konkrete rreth koalicioneve, por që koalicionet ndërmjet tyre mund të ndryshojnë nga komuna në komunë. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Alben Gashin, një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ka thënë se presin zyrtarizimin e rezultateve për të filluar më pas negociatat për koalicione të mundshme. Rezultatet përfundimtare ende nuk dihet se kur do të shpallën nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në konferencat e partive politike të mbajtura pas rezultatit preliminar të zgjedhjeve të 17 tetorit, disa nga partitë ishin deklaruar lidhur me balotazhin. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se për koalicionet për balotazh, se kush kënd do ta përkrah, vendosin degët e partisë në komunën përkatëse. Derisa kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi pyetur se kënd do ta përkrahen në garën për Prishtinën pasi PDK-ja nuk do të jetë në balotazh me kandidatin e tyre, Krasniqi ka thënë se i mbetet Uran Ismailit, i cili ishte në garë për Prishtinën të vendos. Ndërkësh kryeministri i Kosovës Albin Kurti, njëherësh kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ka thënë në një konferencë për media se pa humbur kohë do të fillojnë të bëjnë plane se si do të ecin tutje për në balotazh. Qendri Marifi, ulëmtues i lart pranë organizatës IMPO që merret me politika lokale, thotë se është shumë e rëndësishme që koalicionet të jenë parimore në mënyrë që asamblea komunale të jetë samofunksionale.
Atëherë ku ka koalicione jo parimore dhe jo të bazuara në fuqinë reale të një subjekti politik, atëherë ku pas po lindin probleme, qoftë probleme në shkëputjen e koalicionit, qo probleme gjatë votimeve të ndryshme në asamble dhe ju vetëm, pra edhe në organet ekzekutive, vazhdimisht ku janë të shtirë pra funksionet e kandidatëve ose antorëve.
Partitë politike në balotazhin e zgjedhjeve për kryetar të komunave në vitin 2017 në disa komuna, kandidatët patën vendosur të garojnë pa koalicione apo mbështetje, e disa kishin bërë koalicione zyrtare, apo kishin marrë mbështetje nga parti tjera. Në zgjedhjet e 22 tetorit 2017, 19 nga 38 komuna patën shkuar në raundin e dytë të zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbetet e padefinuar nëse kërcënimet e listës serbe për t'u larguar nga institucionet e Kosovës janë bluf ose të vërteta, por megjithatë ato duhet marrë seriozisht, vlerëson njësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Miodrag Marinković. Sipas tyre, Serbia është interesuar që të krijojë kriza politike në Kosovë dhe ta lë fajtore atë për mosbatimin e marrëveshjes së asociacionit komunave me shumicë serbe. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas fitores në 9 komunat me shumicë serbe dhe shkuarjes në balotazh në një komun, lista serbe ka dërguar mesazhe se mund të tërhiqet nga institucionet e Kosovës. Se mund të ndodhë një gjë e tillë, këtë e ka thënë kryetari i listës serbe Goran Rakić, në rast se sipas tij nuk do të ketë fillim të procesit për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në një konferencë për medie pas shpalljes së rezultateve preliminare të zgjedhjeve lokale të 17 tetorit, Goran Rakić ka deklaruar fitoren e partisë së tij në të gjitha komunat, edhe pse komuna Klokoti do të vazhdoj garën në balotazh për kryetar të komunës.
Borimo se za ZSO, ukoliko ZSO-a ne bude, neće biti ni kosovskih institucija.
Po luftojmë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, në qovë se nuk do të ketë asociacion, nuk do të ketë as institucionet të Kosovës, ka thënë Rakić, duke shtuar se kjo do të ndodhë në rast se bisedimet për asociacionin nuk do të nisin deri në muajin e ardhshëm. Por drejtori zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Petar Petković më 18 tetor ka deklaruar se në rast se nuk do të nisë formimi asociacionit, lista serbe dhe populli serb do të dalin nga të gjitha institucionet e Prishtinës në veri të Kosovës. Njohësja e zhvillimeve politike Donika Emini, drejtoresh ekzekutive e platformës Civikos, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thekson që deklarata e kryetarit të listës serbe Goran Rakić nuk është kërcënimi i parë i këtij lloji që vjen nga ky subjekt politik. Sipas saj, lista serbe nuk është ajo që vendos nëse Kosova do të ekzistojë si shtet ose nëse institucionet e saj do të ekzistojnë, por kërcënimi saj ka të bëjë me tërheqjen e përfaqësuesve të saj nga institucionet.
Nëse ai e ka pas fjalën specifikisht për institucionet e Kosovës në komunat me shumicë serbe, atëherë kjo duhet mirë seriozisht për faktin që Vučić është në një pozitë pafavorshme politike mas dy incidenteve në veriun e Kosovës, edhe normalisht që të të bëjë të pamundurën që të krijoj kriza politike në Kosovë apo të çojë mesazhe në Bruksel që marrëveshjet të cilat janë arritur deri më tani në Bruksel janë marrëveshje të cilat nuk po zbatohen edhe ta hidhfojnë te Prishtina.
Emini shtoi se gjithë kjo situatë është mesazh për Kosovën që ajo duhet të përgatitet mirë për dialogun me Serbinë dhe që në rast se Kosova nuk e pranon formimin e asociacionit, atëherë duhet ta ketë një propozim që e zëvendëson atë marrëveshje ose të jetë gatshme për ta negociuar sërish atë apo për ta hedhur poshtë. Miodrag Marinković, drejtori i Qendrës për Veprime Shoqërore Afirmative nga Mitrovica e Veriut, konsideron që në këtë moment është shumë e vështirë të arrijet në përfundim nëse lista serbe me të vërtetë planifikon të largohet nga institucionet e Kosovës. Sipas tij, lista serbe Beogradi zyrtar dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare po përpiqen që përmes metodave të ndryshme të detyrojnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që të përfshihet në dialog me kapacitet të plot, gjithsesi që të pranojë një zgjidhje kompromisi për Kosovën. Në këtë kuptim, Beogradi ka më shumë mekanizma për të vepruar se sa Bashkimi Evropian, sepse e kontrollon listën serbe në terren, ndërka që lista serbe ka disa mekanizma me të cilat mund të çrregullojë veprimtarinë institucionale në Kosovë. Njëra prej tyre është tërheqja nga institucionet dhe kjo është e rëndësishme sepse në Kosovë vendimet e rëndësishme merren me konsensus, tha Marinković. Por ai vlerëson se vendimi eventual i listës serbe për të tërheqë tërhequr nga institucionet, në këtë kohë nuk do të ketë efekt të madh sepse Albin Kurti ka një qeveri të qëndrueshme dhe sipas tij në skenën politike është e dukshme që nuk ka lëvizje të planifikuara që do të kërkonin pjesëmarrjen e përfaqësuesve serb. Marinković vlersoi që Serbia po përpiqet ta shtyjë Kosovën që ajo të jetë pala e cila do ta refuzojë zbatimin e marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në mënyrë që dialogu ta humbë legjitimitetin, ndërkaq që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić sërish të përfitoj mundësin që të ngrit çështjen e shkëmbimit të territoreve. Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrës së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të marrë një reagim lidhur me deklaratat e Goran Rakicit, por zyrtarët e kësaj zyre kanë refuzuar të flasin lidhur me këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian ka vlerësuar në përgjithësi pozitive zgjedhjet komunale të mbajtura me 17 tetor në Kosovë, por ka kritikuar Partinë Serbe Lista Serbe se ka penguar konkurrencën e lirë politike. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Zgjedhjet komunale të 17 tetorit në Kosovë në përgjithësi janë vlerësuar pozitivisht me përjashtim të komunave të banuara me shumicë serbe, ku konkurenca politike ka qenë e kufizuar, ka vlerësuar misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian. Shefi i misionit të Bashkimit Evropian për vëzhgim të zgjedhjeve, Lukas Mandl, në një konferencë për media të martën tha se procesi zgjedhor është organizuar mirë dhe në mënyrë efikase. Pluraliteti kandidateve ka ofruar për votuesit një zgjidhje të vërtet me përjashtim të komunave me shumicë serbe, ku konkurenca politike ka qenë e kufizuar, ka thënë ai.
We have seen that Srpska Lista has monopolized the political life in Kosovo Serb communities as...
E kemi parë që Lista Serbe e ka monopolizuar jetën politike të serbeve të Kosovës, madje ka pasur raste të kërcënimit dhe presioneve nga kandidatet e kësaj liste dhe aktivistëve të saj. Për fat e keq, gratë kanë qenë të nënpërfaqësuara në gara për kryetar të komunave dhe financimi i fushatës nuk ishte transparent, tha Mandl. Ditën e zgjedhjeve, vëzhguesit e Bashkimit Evropian kanë vizituar 400 vend votime në nivel vendi, tha ai, duke shtuar se votimi ka qenë i rregullt dhe i qetë përkundër disa shqetësimeve të vërejtura në një numër të rasteve dhe votimi me dokumentet të identifikimit me afatës skaduar. Ndër të tjera, ai ka thënë se kuota gjinore prej 30% është respektuar, por subjektet politike kanë nominuar vetëm disa gra kandidate për kryetare të komunave. Edhe Viola von Kramon, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian, ka përgëzuar qytetarët e Kosovës të gjitha komuniteteve për ushtrimin e qetë dhe paqësor të së drejtës së tyre demokratike për të zgjedhur përfaqësuesit lokal. Fushata zgjedhore sipas saj ka qenë konkurruese dhe pa incidente madhore.
These municipal elections have shown that Kosovo is a true democracy.
Këto zgjedhje komunale kanë dëshmuar se Kosova është një demokraci e vërtetë me një debat të vërtetë mes kandidatëve dhe partive politike që propozojnë politika alternative. Sot më shumë se kur, Kosova është shembull në kuptim të pluralizmit dhe standardeve demokratike për rajonin, tha Viola von Kramon. Megjithatë, edhe ajo përmendi se në komunat e banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës ka pas presion nga Lista Serbe dhe aktivistët të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, fitoria opozitës VMRO-DPMNE në pjesën më të madhe të komunave ka bërë që lideri kësaj partie të kërkojë bashkimin e opozitës për rrëzimin e qeverisë. Ndërkohë, zyrtarët e Partisë Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim kanë theksuar se shumica parlamentare është e qëndrueshme. Zërjeta Ajro Jajaga, sjell hollësi.
Rezultatet përfundimtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve kanë nxjerr fituese Partinë Maqedonase në Pushtet VMRO-DPMNE në 22 komuna, kundrejt Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë së kryeministri Zoran Zaev, e cila ka arritur të dalë fituese në 9 komuna. Në raundin e parë, Bashkimi Demokratik për Integrim ka dalë fituese në 3 komuna. Gara më ashpër pritet të jetë në qytetin e Shkupit, ku kandidatja e pavarur Daniel Arsuska e mbështetur nga VMRO Barot dhe Pëmënen prin me rreth 8.000 vota para kandidatit të Lidhja Socialdemokrate Petre Shilegov. Kjo garë duket edhe më sfiduese, marë parasysh se numrin më të madh të ulseve për asamblen komunale i ka fituar Barot dhe Pëmënen për dallim nga zgjedhjet e kaluara, ku këshilli komunal përbëhej nga shumica e socialdemokratëve. Në Tetov, komunën më të madhe me shumicë shqiptare në balotazh përballen kandidatët e dy partive që janë pjesë e koalicionit qeverisas, Teuta Arifi nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Bilal Kasami nga Lëvizja Besa, ku dallimi në raundin e parë mes këtyre dy kandidatëve për kryetar komune është vetëm 600 vota. Vendimtare për fitoren e njërit apo tjetrit do të jenë votat e socialdemokratëve. Kryeministri Zoran Zaev kishte deklaruar se gjithkund do të mbështesë partnerët e koalicionit, megjithëse në këtë rast ai do të duhet të zgjidhë njërin nga dy partnerat e koalicionit qeverisës. Vladimir Bozhinovski, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se kryeministri Zoran Zaev ditëve në vazhdim përpos betejës për të fituar komunat ku kandidatët e kësaj partie kanë hyrë në balotazh, ndodhet edhe para sfidës së kalkulimeve për të ruajtur stabilitetin e qeverisë. Tani në Tetov kemi një situatë ku votat e opozitës, këtu flas për VMRO, DPMNE-s dhe Aleancës për Shqiptarët, nëse vendosin të mbështesin njërin apo kandidatën tjetër, do të sigurojnë fitore. Dhe pikërisht këtu fillojnë dhe kalkulimet për një shumicë të re parlamentare, thot Bozhinovski. Në këtë drejtim Arsim Sinani, njohës i zhvillimeve politike për Radio Evropa e Lirë, thot se Tetova si komune e cila nxjerr numrin më të madh deputetëve, përsakton dhe fitore në mesin e partive politike shqiptare.
Zaevi do duhet të luaj rolin e të fit, do të thotë rolin për të fituar në taborin Maqedonas, dhe që kjo duket se do të jetë e vështirë për te. E dyta do duhet të luaj rolin e zjarfiksit në qeverisjen apo në koalicionin qeveritar, që besoj poshtu do të jetë shumë e vështirë. Dhe mendoj se kjo si pasojë asaj që kryeministri aktual gjithmonë lundet sot me dy karta, dhe këtë herë si duket kartat do t'i apo letrat do t'i digjen në dorë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar se të martën janë regjistruar 17 raste me koronavirus pas testimit të 2355 mostrave. Në 24 orët e fundit është regjistruar edhe një viktim. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se me 19 tetor, 86 persone janë shëruar, derisa 562 persone janë ende aktiv në koronavirus. Prej shpërthimit të pandemisë në mars viti 2020, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar mbi 160.000 raste të infektimit. Prej tyre 2974 persona kanë vdekur. Zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe Polonia janë përplasur mbi sundimin e ligjit pasi të dyja palët kanë mos marrëveshje mbi një vendim të fundit gjykatës kushtetuese të Polonisë që sfidon epërsinë e ligjeve të BE-s. Zyrtarët evropian kanë kritikuar vendimin, ndërkohë 10 mijëra njerëz janë tubuar në gjithë Polonin pasi janë të shqetësuar se vendimi mund të jetë hap i parë drejt largimit të Polonisë nga bloku prej 27 anëtarësh. Qeveria krahu të djathtë themon një gjë të tillë. Komisioni Evropian do të përgjigjet vendimit të gjykatës kushtetuese të Polonisë, u tha presidenti ja kryes Ursula von der Leyen, liçvënësve të BE-s dhe kryeministrit polak Mateusz Morawiecki të martën në Strasburg. Ne nuk mund dhe nuk do të lejojmë që vlerat tona të përbashkëta të vijnë në rrezik, tha von der Leyen. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki u përgjigj duke thënë se nuk do t'i lejojë politikanët e BE-s të shantazhojnë Polonin. Morawiecki këmbgulli që Varshava respekton traktatet e BE-s dhe hodhi poshtë deklarimet e opozitës se vendi i vendimi gjykatës e ka orientuar vendin drejt një daljeje të mundshme nga bloku. Gjykata kushtetuese e Polonisë ka vendosur që të hedhë poshtë parimin e parësisë së ligjit të BE-s mbi legjislacionin kombëtar në çështjet caktuara gjyqësore. Gjykata kushtetuese ka thënë se disa nene të traktatit të BE-s nuk janë përputhje me kushtetutën e Polonisë. Gjykata Evropiane për Drejtat e Njeriut i ka bërë thirrje Turqisë që të ndryshojë ligjin për ofendim të presidentit, nën të cilin janë gjykuar mijëra persona. Sipas kësaj gjykate, ndëshkimi nën këtë ligj përbën shkelje të së drejtës për liri të shprehjes. Veda Soli është dënuar me 11 muaj burgim më 2017 për shkak të një karikature të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, të cilën e ka shpërndarë në Facebook bashkë me komente tjera satirike dhe kritike. Gjykata ka thënë se nuk ka pasur arsyetim për ndalimin e tij apo sankcionimin penal. Sekretari britanik i shëndetësisë Said Javid ka thënë se kompania Facebook duhet të tregojë se çfarë dërrë dëmi që shkaktojnë platformat e saj te fëmijët. Ai ka thënë të martën ligjvendësve se është befasuar kur ka mësuar se një studim i brendshëm i Facebookut ka gjetur se 17% e vajzave adoleshente kanë thënë se platforma Instagram në pronësi të Facebookut u ka përkeqësuar çrregullimet në ushqim. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.